Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Sankcije za Bosnu i Hercegovinu samo su posljednja mogućnost prema dokumentu Evropske službe za spoljnu akciju Saznaje Radio Slobodna Evropa. Ukrajina traži sastanak s Rusijom i drugim članovima ključne evropske sigurnosne grupe zbog eskalacije tenzija na njenoj granici. Njemački kancelar u Kijevu rekao da je spreman uvesti sankcije Moskvi. Putin poručio da veze Rusije i Srbije doprinose sigurnosti u Evropi. Većina država Zapadnog Balkana pozvala svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu. Niko od građana BiH do sada se nije obratio ambasadi sa zahtjevom za pomoć u napuštanju Ukrajine, kažu u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Ambasador Srbije u Ukrajini izjavio da u toj zemlji boravi oko 300 državljana Srbije, kao i da su neki već napustili tu zemlju. Početkom juna mladima u Srbiji još po 100 eura od države. Opoziciona socijaldemokratska partija u Crnoj Gori podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića, koji je promijenio kriterijume za sticanje crnogorskog državljanstva. Belgijska policija blokirala sve ulaze u Brisel da spriječi ulazak takozvanog konvoja slobode, koji je dio serije sličnih protesta zbog vakcinacije i pandemijskih mjera. Odblokiran granični prijelaz između SAD-a i Kanade. Kamili Valijevoj, 15-godišnjoj plezačici, dozvoljeno da učestvuje na narednom takmičenju na olimpijadi u Pekingu, nakon što je u decembru pala na doping testu. U nastavku emisije čućete između ostalog šta o odluci vlade Srbije o zamrzavanju cijena goriva i osnovnih životnih namirnica, misli ekonomista Saša Đogović.
Pored izgovora za otvaranje životnog standarda stanovništva, ono ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano, povećavaju cene.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se kriza izazvana gomilanjem ruskih trupa na granici sa Ukrajinom. Grupa G7 zemalja prijeti sankcijama Rusiji, a iz Londona upozoravaju da je stanje veoma zabrinjavajuće. I dok se u Moskvi pitaju imaju li pregovori sa Zapadom ikakvu šansu, u Kijev je doputovao njemački kancelar Olaf Scholz. Priča Daniela Aproa.
Spremni smo na ozbiljne pregovore s Rusijom o pitanjima evropske bezbednosti, izjavio njemački kancelar Olaf Scholz posle susreta s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji se odigra u Kijevu u jeku najave moguće ruske invazije. Scholz je istakao da su Sjedinjene Američke Države i NATO ponudili konkretne predloge te da se sada čeka na reakciju Kremlja. On je pozvao Rusiju da prihvati dijalog.
U slučaju eskalacije sukoba spremni smo na sveobuhvatne i efikasne sankcije u dogovoru s našim saveznicima. Jasno se mora reći. Ako Rusija još jednom ugrozi teritorijalni integritet Ukrajine, mi znamo šta je potrebno učiniti.
Zelenski ocenio da Ukrajina i Nemačka stoje na zajedničkoj poziciji da bi oružani sukob na ukrajinsko-ruskoj granici predstavlja dosad neviđen izazov za Evropu i svet.
Struktura evropske sigurnosti u budućnosti, čiji dio je i naša zemlja, odlučuje se danas i to upravo u Ukrajini. Razgovarali smo o ključnim pristupima, ovim veoma važnim procesima, kao i o potrebi da se ta struktura dopuni konkretnim pravnim garancijama koje bi omogućile zaštitu Ukrajine.
Plan je da Scholz već narednog dana bude u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovara o deeskalaciji sukoba. Kako je ranije najavljeno, Berlin očekuje neposredne konkretne rezultate, ali podlači da je diplomatija u ovom trenutku veoma važna. Istovremeno Putin je sazvao sastanak s ministrima spoljnih poslova i odbrane, Sergijom Lavrovim i Sergijom Šojgom. U nastupu na državnoj televiziji, ruski lider upitao je Lavrova o šansama da pregovori sa Zapadom daju rezultate.
Po vašem mišljenju, postoji još uvijek šansa da sa našim partnerima dođemo do dogovora o ključnim pitanjima, ili je ovo samo još jedan pokušaj da nas uvuku beskonačan proces pregovora koji nemaju logičan kraj?
U nastavku programa, koji je BBC nazvao pažljivo koreografisanom diskusijom, Lavrov je odgovorio potvrdno.
Upozorili smo već na beskrajne razgovore o pitanjima koja bi morala biti rešena već danas. Međutim, kao šef diplomatije, ja moram reći da šansa uvek postoji.
S druge strane, lideri G7 najavljuju da su spremni uvesti paket ekonomskih sankcija ukoliko Moskva odluči da izvrši invaziju na svog bliskog suseda. Sankcije će imati ogroman uticaj na rusku ekonomiju, poručuju iz G7. Britanski premijer Boris Johnson je, pozivajući se na razgovor sa američkim predsjednikom John Bidenom, rekao da bi Rusija mogla planirati nešto što se može dogoditi već u narednih 48 sati. Johnson je ocenio da je stanje veoma zabrinjavajuće i izrazio nadu da Putin razume političke i ekonomske posledice invazije.
Moramo shvatiti da je ovo veoma, veoma opasna i teška situacija. Na rubu smo provalije, ali još uvijek ima vremena da predsjednik Putin ustukne. Pozivamo sve da pristupe dijalogu i Rusiju da izbegne ono što ja mislim da svi, u svakom slučaju svi u Ujedinjenom Kraljevstvu, vide da bi bilo katastrofalno, katastrofalno po Rusiju.
Ranije su iz Washingtona upozorili da invazija može otpočeti svakog dana. Moskva sve vreme negira da se priprema za rat, iako je rasporedila 130.000 trupa u neposrednoj blizini Ukrajine. Najavu novog oružnog sukoba u Evropi nazvali su histerijom koja je dosegla vrhunac. Insistira se na dijalogu, međutim slični koraci prethodnih dana nisu doneli očekivane rezultate. Jednosatni razgovor američkog predsjednika Bajdena i ruskog lidera Putina nije doveo do pomaka. Kriza na rusko-ukrajinskoj granici u nedelju je bila tema na bogosluženjima poglavarima katoličke i pravoslavne crkve. Obraćajući se vernicima okupljenim na trgu Svetog Petra u Vatikanu, papa Franja se osvrnio na moguću eskalaciju sukoba.
Vijesti koje stižu iz Ukrajine su veoma zabrinjavajuće. Svaki napor za mir povjeravam zastupništvu Djevice Marije i savjesti političkih lidera. Pomolimo se tiho.
Veseljanski patrijarh Bartolomej na službi u crkvi Svetog Đorđa u Istanbulu rekao da se mogućnosti rata mora čvrsto odupreti.
Pozivamo sve uključene strane da nastave putem dijaloga i poštovanja međunarodnog prava, kako bi se okončao sukob i omogućilo svim Ukrajincima da žive u harmoniji. Oružje nije rješenje.
Više od 10 nacije pozvalo svoje građane da napuste Ukrajinu. Pojedini su povukli osoblje ambasade u glavnom gradu. Odloženi su mnogi komercijalni letovi za Kijev.
Većina država Zapadnog Balkana pozvala je svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je posljednja u nizu zemalja sa Zapadnog Balkana koje su preporučile svojim građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Prethodno je Kosovo pozvalo svoje državljane da što pre napuste Ukrajinu. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, članice NATO-a, navelo je da zbog nepredvidive bezbednosne situacije i rastućih napetosti obaveštava crnogorske državljane koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Poziv svojim državljanima da ne putuju u Ukrajinu ako se tamo već nalaze, da što pre napuste tu zemlju, uputile su i Severna Makedonija i Albanija, također članice NATO-a. Hrvatska, članica Evropske unije i NATO-a, preporučila je građanima da izbjegavaju putovanje u Ukrajinu, posebno uz granicu sa Rusijom i Belorusijom, kao i blizu istočne Ukrajine i Crnomorskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da izbjegavaju putovanje u područje Ukrajine, gdje je prema medijskim izveštajima registrovano pogoršanje bezbednosne situacije i koncentracija vojnih snaga. Za putovanje u ostale delove Ukrajine BH državljanima savjetujemo da do daljnjeg odlože putovanja koja nisu nužna, saopštilo je ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Josep Borelj. O ovoj temi raspravljat će se na sastanku 21. februara. Detalje ima Đeračina Tuhina.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Josep Borelj. Radio Slobodna Evropa ima uvid u ovaj dokument koji će evropskim ministrima inostranih poslova poslužiti za pripremu mišljenja kako dalje pristupiti situaciji u BiH. Oko ovog dokumenta će se raspravljati na sastanku 21. februara. Kada je reč o sankcijama, njihova primjena se sugeriše samo u slučajevima daljeg pogoršavanja situacije. Upozoravaju se države članice da su mogući bezbednosni incidenti ako instrumenti kažnjavanja ne uspeju da promene negativan tok delovanja, iako je zemlja ušla u izborni period bez dogovora o ustavnim i izbornim reformama i daljem sprovođenju secionističke politike. Najviši zvaničnici smatraju da se najavljeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati po planu bez obzira na ishod reformi. Među merama koje bi preduzela u BiH se spominju finansijski instrumenti sve do restriktivnih mera. Međutim, kabinet Josepa Borela se pre svega zalaže za politički dijalog kako bi se prevazišla kriza. Kako se navodi u dokumentu, politički angažman Evropske unije treba da se fokusira na omogućavanje pokretanja konkretnog dijaloga unutar državnih institucija o pitanjima koja uporno podstiču političke tenzije. Spominje se neophodnost da se mobilišu svi relevantni akteri Unije koji bi nastavili angažman na visokom nivou sa vlastima i političkim akterima Bosne i Hercegovine, naglašavajući i posljedice ako se situacija ubrzo ne popravi. Postoji znatan rizik da destabilizujuće aktivnosti mogle intenzivirati kroz entitet Republika Srpska ukoliko se ukupna geopolitička situacija dalje pogoršava, upozorava se u ovom dokumentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U prostorijama bivše veterinarske stanice u Srebrenici građani su u subotu popunjavali obrasce za dobivanje državljanstva Srbije. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio načelnik opštine Mladen Grujičić. Građani popunjavaju obrasce svake subote od polovine januara. Prilog Dženane Karabegović.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić kaže za naš radio da opština nije uključena u proces. Kako ističe, nije mu poznato ni ko je organizator.
Koliko vam? Tu se popunjavaju neki obraz koji se šalju u ambasadu i onda, a to može svako da radi individualno, eto to su oni vjerojatno vidjeli na jednom mjestu.
Ispred veterinarske stanice u subotu je bilo oko 100 građana. Niko od njih nije želio da govori zbog čega je došao. Veterinarska stanica inače ne radi oko 3 godine, a otvorena je posljednje 3 sedmice samo subotom kada je zabilježeno cjelodnevno okupljanje građana. Inače na web portalu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije se navodi da se zahtjev za državljanstvo te zemlje podnosi preko policijske uprave, odnosno policijske stanice po boravku ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u inostranstvu. Srebrenički načelnik ističe kako po uvjerenje u veterinarsku stanicu ne dolaze samo građani Srebrenice, već i nekih drugih okolnih gradova.
Podrinja, Zvornik, Milić i Vlasnica, Ratnac.
Edin Ramić, predstavnik Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, koji živi u Srebrenici, kaže za naš radio kako mu je poznato da se vrši evidencija građana u veterinarskoj stanici, nakon čega dobijaju državljanstva. Ni njemu nije poznato ko je organizator cijelog procesa.
Ono što znamo svi jeste da se tu ljudi evidentiraju, prikupljaju dokumentaciju, na osnovu čega, koga, kako i šta rade, niko to ne zna, a onda odatle odlaze negdje i završavaju državljanstva Republike Srbije. Ono što čujem od ljudi i prepričavaju jeste da se pripremaju za izbore naredne u aprilu u Srbiji.
Iz MUP-a Srbije nije odgovoreno za naš radio da li su upoznati sa prijavama građana Podrinja za dobijanje državljanstva Srbije. Istovremeno dvojica Srebreničana kažu za naš radio kako su i sami bili iznenađeni gužvom u subotu ispred veterinarske stanice.
Pa bio sam u subotu dole išao malo do benzinske naso goriva, malo doma zdravlje uzeo neki lijeko, vidim nešto gužva pred veterinarstvo, ne znam šta je, konto sam sahran, aj usporio polako. Kad dođem ovdje kod pijace, ma nije, kaže, to je državljanstva neka dvojna ta Srbija.
Pa dobro, ja imam dvojno državljanstvo, ja sam to regularnim putem išao u ambasadu, predao, čekao tamo 2,5 godine. Što se tiče ovog ovdje, zaista ne znam, vidim da neki ljudi se skupljaju, kažu da su u pitanju državljanstva.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata navode da nemaju nikakva saznanja o tome šta se dešava u Srebrenici. Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i port parola SNSD-a, navodi da građani Republike Srpske imaju pravo na državljanstvo Srbije, te da im to niko ne može ni na koji način osporiti, niti ikome treba tako nešto da pada na pamet.
Srami su napadi na građane Republike Srpske u političke i predizborne svrhe koje danas neko primjenjuje u Republici Srbiji, a koji za posljedicu imaju to da su građani Republike Srpske na društvenim mrežama izloženi najskandaloznijem i najsramnijem izlivu mržnje kakav se nije dogodio nikada u istoriji.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju ugovor o dvojnom državljanstvu. Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije stupio na snagu 15. maja 2003. Pored Srbije, Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom ima sklopljen ugovor o dvojnom državljanstvu. U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu kako nemaju informacije o broju državljana Bosne i Hercegovine koji su dobili državljanstvo susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Fabrika duhana Sarajevo će biti likvidirana u martu poslije 140 godina rada. U gubitku su 3,75 miliona eura, a bez posla će ostati 150 radnika. To je posljednja fabrika duhana u BiH. Ova tvornica je u vlasništvu austrijske firme British American Tobacco. Njima je federalna vlada prije nekoliko godina prodala skoro 40% dionica. Poslovanje fabrike je godinama pod nadzorom financijske policije koja o tome poslala izvještaj tužilaštvu kantona Sarajevo. U BiH su postojale još dvije fabrike duhana koje su prestale sa radom prije 15 godina. Priču je zabilježila Marija Augustinović.
Više od 30 godina Almir je proveo u fabrici duhana Sarajevo, a 2018. godine proglašen je tehnološkim viškom i dobio je otkaz. Zbog toga je tužio firmu zajedno s grupom uposlenika kojima je također otkazan ugovor o radu.
Obrazloženje je bilo kao tehnološki višak, mada su ljudi koji su došli poslije nas iz puno manje godina radnog staža nisu bili proglašeni tehnološkim viškom. I evo, vodim se na sudu, ganjam, tužimo se, ovi na malo razvlače. I
umjesto očekivane presude po tužbi zbog otkaza, Almira je dočekala vijest o likvidaciji fabrike i otpuštanju 150 preostalih radnika. Prema odluci nadzornog odbora, fabrika duhana Sarajevo trebala bi se ugasiti već krajem marta, a uprava je saopćila da je odluka donesena jer su u posljednje tri godine akumulirani milionski gubici. No Mehmed Avdagić iz Državnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, tvrdi da do gašenja nije smjelo doći.
Kolika su biti otpremina, kolika je god ta otpremina, ne može nadomjestiti izgubljeno radno mjesto. Ona je simbol bila Jugoslavije, posebno je simbol grada Sarajeva.
Fabrika duhana Sarajevo osnovana je 1880. godine, a do proteklog rata upošljavala je oko 3000 radnika. S radom nije prestajala ni ratnih 90-ih. Vlada entiteta Federacija BiH 2016. godine prodala je za oko 21 milion eura svoj udio od oko 40% dionica. Dionice su prodane austrijskoj investicijskoj kompaniji CID Adriatic Investments i kompaniji British American Tobacco. Bivši dioničar Halil Čengić kaže za Radio Slobodna Evropa da su tada i počele mahinacije oko fabrike.
Sad se više ne zna ni ko stoji iza te firme u Beču koja je nominalni vlasnik onoga što se sad samo kolokvijalno zove fabrika, jer takva firma kao fabrika više ne postoji.
Gašenjem fabrike u Sarajevu u Bosni i Hercegovini će u potpunosti nestati duhanska industrija. Istovremeno nestaje i uzgoj duhana koji je nekada bio tradicionalna poljoprivredna kultura u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Svetozar Mihajlović iz preduzeća Duvan iz Bijeljine.
Tako da je očekivati u narednih godinu dvije dana da će potpuno, ako se nešto drastično promijeni, biti ukinuta legalna proizvodnja duhana u Bosni i Hercegovini.
Procjenjuje se da je ilegalno tržište duhana u Bosni i Hercegovini po vrijednosti premašilo legalno. Arif iz Bihaća i Rade iz Sarajeva kažu da su primorani kupovati na ilegalnom tržištu.
Od kolega čujem gdje ima kupt, ne bi se govorio kod koga kupujem, uglavnom bilo pola kile duhana 12 maraka, a sad je 15. To sve na crno.
Znači 20 komada pakovanje u celofanu koštala je 1,5 marka. To niko ne zna koji je kvalitet.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje od 2009. do 2020. godine, kroz poresko opterećenje na duhan u Bosni i Hercegovini prikupljeno je više od 5 milijardi eura. No analize pokazuju da visoke porezne stope i porast cijena duhanskih proizvoda nisu dovele do smanjenja broja pušača u Bosni i Hercegovini. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je Bosna i Hercegovina sa više od 35% pušača druga u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa pogledajte čemu vode pokušaju osnivanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na nivou entiteta, imali političkih pritisaka te kako vratiti povjerenje građana u sudstvo. Kako efikasnost pravosuđa izgleda iz ugla onih koji na nju čekaju?
Posle ovoliko godina da nisu u stanju jednu presudu donesu gdje je sve čisto, gdje se zna da je žena ukrala pare, imamo potvrde, ona nam je donosla, ona je, koliko znam, nije nikad ni negirala da to nije uradila, pa posle toliko svih godina, 16 godina, jel, da nije se ništa uradilo, zato ne...
O tome pokušava li politika kontrolisati pravosuđe, govori Zakerija Mojkanović, glavni tužilac Brčko distrikta.
Vladati pravosuđem znači upravljati njime, kontrolisati procese u njemu u svakom njegovom segmentu i naravno da vlast nikada nije krila ambicije da kontroliše pravosuđe i u situaciji kad je ono bilo na državnom nivou, a kamoli u situaciji dakle kada se to pokušava prenijeti na niže nivoje organizacije države.
Kako Ukrajinci koji više od stoljeća žive u Bosni i Hercegovini gledaju na porast tenzija u domovini?
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Treći put u dva mjeseca vlada Srbije je donijela uredbu o ograničenju cijena. Ovog puta propisana je maksimalna cijena goriva, dok su u decembru zamrznute cijene prirodnog gasa i osnovnih životnih namirnica, poput brašna i ulja. Što stoji iza ovog poteza vlade, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji su 1. decembru prošle godine ograničene cene brašna, ulja, šećera, svinjskog buta i mlijeka. Usledilo je ograničenje cene gasa da bi 10. februara vlada donela odluku o zamrzavanju cene goriva. U narednih mjesec dana evrodizel neće moći da košta više od 179 dinara po litru, odnosno 1,52 evra. Dok maksimalna cena bezolovnog benzina iznosi 171 dinar, odnosno 1,45 evra. Vlada je uredbu donela, kako je saopšteno, sa ciljem da se zaštite potrošači. Međutim, za ekonomistu i autora publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, Sašu Đogovića, zamrzavanje cena ima i predizbornu funkciju.
Pored izgovora za očuvanje životnog standarda stanovništva, ona ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano povećavaju cene, jer treba svakako imati u vidu da naši prvotni prodavci, uvoznici često nadograđuju tu cenu i izvan nekih tržišnih okvira.
Kaže Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori u Srbiji najavljeni su za početak aprila. Na pitanje šta će se sa cenama desiti posle, Đogović kaže.
Treba naglasiti da kada govorimo o većini ovih proizvoda, oni su već bile neko svoj maksimum i kad dođe do njihovog odmrzavanja, posle znači ovog izborne kampanje, većina tih proizvoda će ili ostati na tom nivou i polako se spuštati na niže kvote. Možda jedino, ne znam, svinjsko meso zbog rasta stočne hrane može otići možda još više, ali ne bih sada da prejudiciram stvari.
Ono što je posle izbora svakako izvesno, smatra Đogović, jeste poskupljenje struje.
Ja očekujem da će svakako u ovoj godini doći do povećanja cene električne energije i to ubrzo posle, da kažemo, izbora, a također i to je povoljni moment kada je i manja potrošnja električne energije, tako da će biti i manji udar na kućni budžet. Potrošnja ove godine kod nas je pojačana i zbog hladnije zime nego što to bilo prethodne 2-3 godine, a s druge strane i sad uvozimo i struju po tim znatno višim berzanskim cenama.
Merama ograničenja cena kako bi se one stavile pod kontrolu pribegle su i pojedine evropske države. Tako je susjedna Hrvatska u oktobru prošle godine na mjesec dana zamrzla cene goriva. Meru je kasnije produžila za još jedan mjesec. Sredinom januara mađarska vlada je donela uredbu o zamrzavanju cena osnovnih životnih namirnica kako bi usporila inflaciju. Poljska je pak od 1. februara ukinula PDV na osnovne namirnice, benzin, gas, druge energente i đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još nema zvaničnih podataka o tome koliki je rast cijena u Crnoj Gori od početka godine, budući da se Zavod za statistiku tim povodom nije oglasio. No, čekajući statistiku, crnogorski građani svjedoče poskupljenjima u prvom redu hrane, kojima se utisak je ne nazire kraj. Da li su poskupljenja posljedica negativnih trendova na globalnom tržištu hrane i usluga, ili je posrijedi samovolja lokalnih privrednika koji koriste povećanje zarada iz programa Evropa sada, da bi uvećali cijene u svojim objektima? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Građani koji su za Radio Slobodna Evropa preko Facebooka podijelili svoje utiske i informacije o poskupljenjima od početka godine navode da su cijene porasle u prosjeku do 30%. Hrana je najviše poskupila, usluge, proizvodi za djecu. Uzroke talasa poskupljenja treba tražiti u situaciji na globalnom tržištu energenata, hrane i usluga, kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Lazović iz Unije poslodavaca. Lazović objašnjava da Crna Gora najveći dio dobara nabavlja iz uvoza, čime joj je značajno sužen prostor za ublažavanje cjenovnih udara koji stižu sa globalnog tržišta.
I tako da, da kažemo, talas poskupljenja dominantno je proistekao iz globalnih kretanja. Za sada čini nam se manje iz te mogućnosti da je to, da kažem, uslijedilo iz povećanja neto zarada zaposlenih, odnosno usvajanjem programa Evropa sad, jer svjedoci smo da su poskupljenja krenula već uveliko prošle godine, a kada govorimo o uticaju poskupljenja, ako pitate nas, Uniji poslodavaca i uticaju rasta cijena na ekonomiju, svakako je on evidentan i sami ste pomenuli da već bilježimo na tržištu rast cijena nekih roba i usluga. Prije svega, dakle, ono što je jedna od osnovnih sirovina za veliki broj privrednih subjekata, to su energenti, dakle prije svega nafta i naftni derivati. Znamo da se taj rast koji je drastičan mora nekako reflektovati, dakle povećava troškove poslovanja, samim tim mora se reflektovati i u jednom dijelu na rast cijena, naravno to zavisi od same djelatnosti, odnosno koliko je gorivo važan i zastupljen input u nekom preduzeću, zavisno od toga kojom se djelatnošću bavi.
Lazović podsjeća da Crna Gora ne proizvodi žitarice, nema domaće izvore naftnih derivata i goriva, a jedan od najjačih privrednih sektora, građevinarstvo, zavisno je od uvoza materijala, čija je cijena na globalu također značajno uvećana. I ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da globalna kretanja dominantno utiču na talas poskupljenja u Crnoj Gori. No, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, dijelom su cijene porasle i nakon što je počela primjena programa Evropa Sad, kojima su uvećane minimalna i prosječna zarada u Crnoj Gori.
U crnogorskom slučaju generalno dominantan činilac je negativni trendovi na svjetskom tržištu, a nešto što bi se moglo reći da je možda malo i pospješilo taj proces, a ja sam upozoravao na početku definisanja programa Evropa Sad da pristoj produkciji rast novčane tražnje može da doprinese rastu inflacije. Tako da, realno govoreći, ne vjerujem zaista da je ključni razlog u domaćem, bez obzira koliko sam kritikovao taj program, da je osnovni razlog u Evropa Sad, već globalni trendovi na svjetskom tržištu, a da je taj program vjerovatno malo i doprinio ubrzanju procesa inflacije.
Kostić smatra da će primjena programa Evropa Sad u narednim mjesecima dovesti do dodatnog uvećanja inflacije.
Taj program ima taj potencijal, ja sam to govorio i ranije, ima taj potencijal. Prosto iz razloga jer sam govorio da rast plata u Crnoj Gori nije baziran na rastu produktivnosti. Dakle, kod nas je novčana tražnja ili pritisak sa strane tražnje, nezavisno od produktivnosti i od onog što je proizvedeno, roba i usluga, jača, a to obično takav pritisak završava u rastu inflacije. Tako da, sad ne bi mogli govoriti o rastu inflacije jer ona već postoji i ona je već prilična, nego bi mogli govoriti o dodatnoj spirali u ubrzavanju inflacionog rasta.
Profesorica na Ekonomskom fakultetu Gordana Đurović predviđa da će zbog ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, što je bila formula za uvećanje zarada u Crnoj Gori, najvjerojatnije morati da dođe do uvećanja stope poreza na dodatnu vrijednost sa 21 na 25%. Profesorica Đurović navodi da postoji rizik da se budžet ne bude punio prema očekivanjima Ministarstva financija i da će država imati problem sa finansiranjem Fonda zdravstva. Povećanje PDV-a bi moglo da dovede do novog talasa poskupljenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste možete pronaći i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. S vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa možete čuti razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Nakon toga slijedi najnovija epizoda Postskriptuma u kojoj govorimo o rekordnom rastu cijena nekretnina. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Slovačka plaća veliku diplomatsku cijenu zbog nepriznavanja Kosova, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Jan Cingel, izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Prema Cingelovim riječima, Slovačka je izložena pritisku Europske unije i Sjedinjenih Država i mada ima podršku Grčke, Španije i Rumunije, to ipak ima visoku cijenu za Slovačku kada god je pitanje Kosova na dnevnom redu u međunarodnim forumima. Kako kaže Cingel, sa druge strane se postavlja pitanje šta Slovačka dobija za uzvrat. On je jedan od autora izvještaja škole naprednih međunarodnih studija Washingtonskog univerziteta Johns Hopkins i Wilson centra, u kojem se sugeriše da bi pristanak Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke, koje ne priznaju Kosovo, da ona postane članica NATO partnerstva za mir, dovelo do transformacije dijaloga između Beograda i Prištine i smanjilo uticaj Rusije i Kine na Balkan. Sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize, razgovarao Dragan Štavljanin.
U nedavnom izveštaju škole naprednih međunarodnih studija Washingtonskog univerziteta John Hopkins i Wilson centra, u čijem pisanju ste učestvovali, navodi se da bi priznanje nezavisnosti Kosova od strane četiri NATO članice, koje još to nisu učinile, Španije, Slovačke, Rumunije i Grčke, doprinjelo transformaciji dijaloga između Beograda i Prištine, za koji je ocenjeno da je na izdisaju. Naravno, postavlja se pitanje da li ima nagoveštaja da će pomenute zemlje posle 14 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova promeniti svoj stav i šta bi moglo na to da ih postakne. Također, ako se to desi, tačnije ako Kosovo bude na putu članstva u Severnoatlantsku alijansu, ali zbog veta Rusije i Kine i dalje izvan Ujedinjenih nacija, na koji način bi to promenilo političku dinamiku na Balkanu?
That there is the blockage of the negotiation between
Dijalog Beograda i Prištine trenutno u blokadi, to je prvo dobro poznata činjenica. Drugo, uspostavljen je status quo sa nejednakim i izbalansiranim odnosima što ide u prilog Beogradu. To znači da je onemogućen ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i većinu međunarodnih organizacija, jer ga velik broj zemalja još ne priznaje. Istovremeno, Srbija vodi kampanju nastojanja da ubedi države koje su to učinile da povuku akt o priznanju. Dakle, takva situacija srednjoročno i dugoročno ide u prilog Beogradu. Mi smatramo da bi pružanje bezbednosnih garancija Kosovu, u najmanju ruku ponudkom ulaska u NATO u program partnerstva za mir, u kom učestvuje čak i Srbija, uravnotežilo njegovu poziciju u pregovorima sa Beogradom. Naravno, za Kosovo bi bilo podesnije punopravno članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, jer bi to ojačalo bezbednosne garancije, koje sada nema. Svakako, na njegovoj teritoriji su razmeštene trupe KFOR-a, a i mala verotnoća da će izbiti sveopšti sukob. Međutim, članstvo u Severnoatlantskoj alijansi bi osnažilo poziciju Kosova i učinilo njegove odnose sa Srbijom ravnopravnije. Istovremeno, Kosovo bi moralo da se obaveže da neće težiti bilo kakvoj uniji sa Albanijom, što bi vodilo stvaranju Velike Albanije i tvorilo mnogo pandorinih kutija na Zapadnom Balkanu. U prošlosti su postojali ideje o podeli Kosova, promjeni granica koje su katastrofalne po cele regije i od njih treba definitivno odustati.
I think should be definitely put off the table.
Međutim, mediji u Srbiji tvrde da Albanija i Kosovo počinju da se ujedinjuju spajajući svoje prigranične zone. Tačnije, čim se u parlamentima u Tirani i Prištini ratifikuju odgovarajući sporazumi, stvorit će se teritorijalno-administrativne celine koja će obuhvatiti po 30 km unutar teritorija Albanije i Kosova.
Treba jasno naglasiti da će biti moguće samo prekogranična saradnja, pre svega ekonomska, a ne stvaranje političke unije dve države.
U ovom trenutku ideja da se Kosovu ponudi ulazak u program NATO-a Partnerstvo za mir, no za to je potrebna i saglasnost Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Da li ima naznaka da će ove četiri zemlje promijeniti stav?
To se može vidjeti na primjeru Grčke u posljednjih 7-8 mjeseci, tačno njeno izvjesno otopljavanje odnosa sa Kosovom, sa posjetama na visokom nivou, što ranije nije bio slučaj, zatim traženje načina da se poveća njihova ekonomska razmjena. Kada je reč o Slovačkoj i Rumuniji, a pre svega Španiji, tu se nije daleko odmaklo. Pošto postoje razlozi i strahovi zašto ove zemlje ne priznaju Kosovo, mi smo u pomenutom izvještaju predložili na koji način bi to moglo se prevazići uz pomoć saveznika unutar EU i NATO. Kada je reč o Slovačkoj, a pre svega u Rumuniji, postoji strah od mađarskog iredentizma, koji povremeno izbije na površinu. U Slovačkoj i Rumuniji su odnosi većinskih naroda sa mađarskom manjinom relativno dobri, mada se tu i tamo čuju upozoravajući signali koji su u funkciji probnog balona, šta je moguće, šta ne ostvariti, koji odašilje vlada Viktor Orban. Slovačka članica Višegradske četvorke. Ova grupa ima dobru politiku da njene članice sarađuju pitanjima o kojima je moguć dogovor, dok izbjegavaju teme o kojima nema sporazuma. Poslednje 2-3 godine uvećan broj pitanja o kojima nema saglasnosti Višegradske četvorke zbog politike mađarske i poljske vlade kada je reč o pristupu EU. Kosovo je jedno od pitanja o kome nema saglasnosti jer ga Slovačka ne priznaje, dok su preostale tri članice ove grupacije to učinile. Mađarska naročito gradi bliske odnose sa Kosovom, a i Srbijom, što je veoma interesantno. Naime, Slovačka već duže vrijeme od početka 2000-ih promoviše Zapadni Balkan kao svoj spoljnopolitički prioritet. Međutim, Mađarska ima mnogo bliski odnose sa Srbijom nego Slovačka, iako su vlasti u Budimpešti priznale Kosovo, u Bratislavi nisu. Na primjer, Mađarska ima mnogo razvijeniju ekonomsku saradnju sa Srbijom. Tačno je to da je ona geografski bliže i veća od Slovačke, ali je ta disproporcija u ekonomskoj razmjeni i dalje prevelika.
Yes, of course they are closer. Yes, it is a bigger country, but it is disproportionately higher than Slovakia.
Možda je u pitanju ideološka bliskost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Viktora Orbana.
Da, to je u pitanju. Međutim, nepriznavanje Kosova politički i diplomatski mnogo košta Slovačku. Ona je izložena pritisku EU i SAD. Mada ima podršku Grčke, Španije i Rumunije, to ipak ima visoku cenu za Slovačku kad je u pitanju Kosova na dnevnom redu međunarodnim forumom. S druge strane, postavlja se pitanje šta Slovačka za uzvrat dobija. Tačno je da dobije pohval i zahvalnost Srbije, ali to nije materializovano dubljim ekonomskim odnosima između njih. Slovačka time također čini medveđu uslugu jer su njena pozicije kada je reč o Kosovu poklapa s Ruskom i Kineskom. Istovremeno, na taj način daje blanko čak i aktualnim vlastima u Srbiji, čija moć počiva na sporu oko Kosova i odlaganju rješenja tog pitanja. A to dalje vodi u podelom u srpskom društvu jer aktualne vlasti nastoje da osnaže svoju poziciju igranje na kartu nacionalizma, podsticanja strahova i narativu mi naspram njih.
Rekli ste da bi na nivou Evropske unije i NATO-a moglo da se pronađe rješenje za zabrinutost Slovačke zbog mađarskog iredentizma. Na koji način?
Na primjer, poznato je da sadašnja američka administracija ima stroži stav prema Orbanovoj politici. Dakle, podrška Slovačkoj i Rumuniji i pritisak na Mađarsku da se uzdrži od poteza kao što je prošlog leta tajno organizovanje kupovine zgrada i obradive zemlje u Slovačkoj. Na to je reagovao slovački ministar inostranih poslova jer je ta kupovina finansirana iz Mađarskog državnog fonda. Postala je zabrinuto zašto je Mađarska radila i to tajno. Znamo za slične poteze njene vlade vlasti u drugim zemljama, kao što je Hrvatska gdje je kupila obradivu zemlju. Dakle, podrška i garancije Vašingtona i Brisela, Slovačkoj i Rumuniji i pritisak na Orbanovu administraciju bila bi od pomoći. Namjerno pominjem Orbanovu administraciju, ne Mađarsku, jer slovački i mađarski narod imaju veoma dobre odnose.
Don't say Hungary because Slovaks and Hungarians as people we have really very good relations.
Mislite samo na političku podršku Vašingtona i Brisela ili pravne garancije, tako da u nekoj ličnosti, ukoliko zvanična Bratislava prizna Kosovo, mađarska manjina u Slovačkoj ne može da zatraži u najmanju ruku teritorijalnu autonomiju na područjima u kojima je u većini.
Kao što sam rekao, takvi stavovi se tiču visoke politike i nacionalista u obe zemlje. I u Slovačkoj i Mađarskoj postoje političke grupe koje protežiraju nacionalističke ideje u cilju jačanja svoje političke moći, sejući smutnju među stanovništvom. Ako se tom pitanju ne pristupi na pravi način, može izazvati poremećaj u odnosima. Međutim, to nije stav šire zajednice. Mađari u Slovačkoj uživaju sva prava i nakon ulaska obe zemlje u EU, između njih suštinski ne postoji granica. Volio bih da se to desi na Zapadnom Balkanu, da postane deo Ujedinjene Evropske unije, tako da granice ne bude više važne.
Rekli ste na početku da je pozicija Slovačke, Rumunije i Španije dalje manje više ista kao i u posljednjih 14 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ima li bilo kakvih reakcija, makar nezvaničnih, na vaš predlog? Da li će zvanična Bratislava u nekom trenutku promeniti stav?
Do sada nema promjena u slovačkoj politici, ali neki potezi se mogu povući i tu smo objasnili u izveštaju. S jedne strane to ne bi podrazumevalo priznanje Kosova, ali bi s druge strane poslalo signal Beogradu da se stvara politička situacija u kojoj su obe strane ravnopravne. Naprimjer, Slovačka bi mogla da se vrati u misiju KFOR na Kosovo. Naime, Rumunija i Grčka, iako ne priznaju Kosovo, imaju svoje pripadnike u ovoj misiji. KFOR sve vrijeme traži svoj veći doprinos zemalju u slanju vojnika. Slovačka je povukla svoje pripadnike pre proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine. Dakle, time bi se poslao signal, a treba imati u vidu da se srpska zajednica na Kosovu veoma pozitivno gleda na ulogu KFOR-a, jer čuva određene područje južno od Ibra, država mir. Također i vlasti u Srbiji imaju pozitivan stav prema ovoj misiji kao stabilizirajućem faktoru u regionu.
Rekli ste da je jedino Grčka povukla vidljive poteze koji sugerišu promjenu njenog stava prema Kosovu. Da li to može uticati i na druge zemlje, uključujući i Slovačku, da preispitaju svoju poziciju?
Mislim da hoće, pre svega kada je reč o privrednim vezama, jer je razmjena između Slovačke i Kosova u toj oblasti beznačajna. Dakle, ukoliko Grčka poveća investicije na Kosovo, onda će to otvoriti prostor i ohrabriti Slovačku da krene tim putem. Također, u Atini je otvorena kancelarija Kosova za vezu koja ima status trgovinskog predstavništva, ali njena pozicija sada nešto osnaženija. U Slovačkoj ne postoji takva kancelarija, ali trebalo bi uspostaviti. Slovačka ima kancelariju za vezu u Prištini sa punim diplomatskim ovlašćenjima. Kosovo bi se moglo dozvoliti otvaranje kancelarije u Bratislavi koja bi mogla da služi kao ekonomsko predstavništvo. To ne znači priznanje nezavisnosti.
In Slovakia we don't even have a liaison office, Kosovo's liaison office.
Osim poboljšanja ekonomske saradnje, kakvi su koraci mogući na političkom planu ukoliko Grčka prihvati da Kosovo postane član partnerstva za mir? Da li bi to uticalo i na promjenu stava Slovačke?
To bi definitivno podstaklo raspravu u Slovačkoj. Doduše ne znam kakav bi bio njen ishod. Naime, slovački parlament je 2007. svoju rezoluciju o nepriznavanju Kosova. Dakle, parlament bi morao da verifikuje eventualnu promjenu tog stava.
Da li u sadašnjem slovačkom parlamentu postoji većina za eventualnu promjenu te rezolucije?
U tri partije koje su inicirali usvajanje pomenutog akta 2007. godine, jedna više ne postoji, a druga nije u sadašnjem sazivu parlamenta. Treća je u opoziciji.
Kakva je pozicija aktualne parlamentarne većine?
To je dobro pitanje. Iskreno rečeno ne znam. Zato sam i rekao da ukoliko Grčka bude menjala svoju politiku prema Kosovu, onda bi to pokrenulo i raspravu u Slovačkoj. Naime, izbori su održani početkom 2020. godine, nekoliko dana uoči izbijanja pandemije. Izabrana je nova vlada koju čini veoma široka koalicija. Šef diplomatije Ivan Korčok je veoma naklonjen EU i NATO i skladu sa tim je usmerena slovačka spoljna politika. Poslednjih dana se vodi intenzivna rasprava o tenzijama oko Ukrajine, imajući u vidu da Slovačkoj postoji izraženi proruski sentiment. Međutim, vlada podržava poziciju NATO u ovoj krizi i odgovor Zapada na rusku politiku. U svakom slučaju, rasprava u slovačkom društvu o tenzijama oko Ukrajine je veoma važna. Očekujem da će biti takva i debata o Kosovu.
But the discussion in the society is really quite heated.
Romania has, let's say, shared concern with Slovakia because
Rumunija deli sličnu zabrinutost sa Slovačkom zbog mogućeg mađarskog iredentizma. Španija je u najdelikatnijoj poziciji zbog Katalonije, mada je državni sekretar za pitanja Evropske unije Juan González Barbo u novembru najavio da će njegova zemlja mijenjati svoj stav u smislu da Kosovo više ne bude izolovano. Da li će Madrid ostati pri dosadašnjem stavu ili će pokušati da pronađe inovativno rešenje?
Innovative solution for this issue.
Spain is the most difficult case.
Pozicija Španije je najsloženija, jer u Slovačkoj prednja od mađarskog iredentizma nije tako velika. U Rumuniji taj rizik nešto realističniji zbog izraženih tenzija između tamošnje većinske zajednice i manjinske mađarske grupacije.
Da li Španija osjeća ne diplomatsku izolaciju, ali ipak plaća izvesnu cenu na međunarodnoj sceni, što ste objasnili na primjeru Slovačke, a što bi je navelo da preispita svoju poziciju?
Siguran sam da Španija osjeća diplomatski pritisak i plaća izvesnu cenu. Postavlja se pitanje da ako Grčka, potom Slovačka, počne da menjaju svoju poziciju prema Kosovu, da li će to podstaći zvanični Madrid da sledi isti kurs. Naprimjer, španski zvaničnici su izbjegavali susrete sa kosovskim, ali u posljednje vrijeme ima nagoveštaje promjene takvog stava. Drugo, moguće je da Španija razmatri priključenje EULEX-u. Čak i Slovačka ima svoje predstavnike u ovoj misiji. Dakle, postoje ti mali koraci koji su daleko od punog priznanja Kosova.
So there are these kind of smaller steps that are far below the recognition.
Kako objašnjavate delimičnu promjenu stava Grčke? Koji su njeni motivi?
What was the motive behind?
I think it's a combination of
Mislim da se radi o kombinaciji potreba da se jača ekonomska saradnja sa Kosovom i osnaže odnosi sa aktualnom američkom administracijom, kako bi Grčka dobila podršku u suočavanju s Turskom, imajući u vidu pre svega tenziju odnosima između ove dve zemlje u istočnom Mediteranu.
The recent and ongoing tension between Greece and Turkey in Eastern Mediterranean.
If I understood well, so your conclusion.
Dakle, u vašem izvještaju se sugeriše da bi promjena stava Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke u smislu omogućavanja ulaska Kosova u NATO partnerstvo za mir dovelo do promjene geostrateške dinamike na Balkanu. Međutim, postavlja se pitanje da li će ove četiri zemlje napraviti taj zaokret u narednih godinu ili dve.
But do you think it's realistic that it can happen a year or two or three?
Year or two or three probably not, but maybe in a longer period of time. But
vjerovatno ne u naredne 2-3 godine, ali možda u nekom srednjoročnom razdoblju. Međutim, nikada se ne zna da li i kada može iznenada da se desi, takozvani scenarij crnog labuda. To znači iznenadni događaj koji bi mogli da u velikoj meri promene sadašnju političku jednačinu, kao što Grčka nagoveštava promjenu stava prema Kosovu zbog sve većih tenzija u odnosima s Turskom u istočnom Mediteranu, za što je potrebna podrška SAD. Ako se nešto slično desi na Zapadnom Balkanu, a bili smo veoma blizu tome prošle jeseni zbog sve većih tenzija u Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori ili bilo koja pretnja bezbednosti u toj regiji, onda će to iziskivati određenu reakciju međunarodne zajednice. Omogućavanje Kosovu, ulazak u partnerstvo za mir, može biti jedna od tih reakcija. Ako bi, na primjer, Republika Srpska pokušala da se odvoji od BiH, Kosovo bi se osjećalo ugroženo i onda bi međunarodna zajednica morala da mu pruži dodatne garancije sigurnosti u regionu.
Ako sam dobro shvatio, nije neophodno da Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka u potpunosti priznaju Kosovo da bi ušlo u partnerstvo za mir, već samo da ne blokiraju njegovo članstvo u toj asocijaciji. Zašto ove četiri zemlje za sada nisu spremne ni za tu opciju?
Partnership for peace.
This is a very good point and very important point.
To je veoma važan moment. Za ulazak u partnerstvo za mir nije bitno da li je neka zemlja članica Ujedinjenih nacija. Na taj način se izbegava veto Rusije i Kine u Savetu bezbednosti. To bi se moglo uraditi na sličan način kao sa odobravanjem Kosova u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU. U tekstu tog dokumenta izbjegnuto pominjanje pitanja statusa Kosova, njegove državnosti i druga pitanja.
Any connection with the status, statehoods, everything.
If Kosovo would be granted a partnership for peace.
Da se vratimo na početak intervjua, ako bi Kosovo ušlo u partnerstvo za mir, kako bi to uticalo na političku dinamiku na Zapadnom Balkanu?
To bi signal Beogradu o promjeni stava članice NATO. Istovremeno, to bi omogućilo jačanje bezbednosti Kosova, kapacitete za obuku i napređenje sobstvenih snaga, koje se za sada zovu kosovske bezbednostne snage.
Međutim, kako bi se to odrazilo politički na dijalog Beograda i Prištine i postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa?
Kao što sam rekao, to bi bio jasan signal da svih 30 članica NATO imaju isti stav o bezbednosti Kosova i Beograd bi trebalo da to uzme u obzir, te da ne može više da se oslanja na nekoliko članica Severnoatlantske alijanse koje blokiraju bilo kakvu saradnju sa Kosovom.
To bi suzilo manevarski prostor Srbije da na neki način sedi na dve stolice između Evropske unije i Rusije i Kine. Kako bi se to odrazilo na poziciju Moskve i Pekinga koji su sve aktivniji na Zapadnom Balkanu?
To je također veoma važno pitanje. Pronalaženje rješenja za odnose Beograda i Prištine znatno bi smanjilo uticaj mešanja Rusije. Naime, zvanična Moskva veoma vešto koristi ovaj sukob jer je Srbija zavisna od nje i politički i diplomatski, zbog blokade ulaska Kosova u Ujedinjene nacije i ostale međunarodne organizacije koristeći pravo veta. Ukoliko Srbija i Kosovo postignu neku vrstu sporazuma o normalizaciji, Evropska unija bi trebalo da brzo reaguje i ponudi im članstvo, čime bi znatno smanjilo uticaj Rusije u regionu.
Kako sadašnja kriza oko Ukrajine može da utiče na stav Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke prema kosovskom pitanju? Da li će uvidjeti da je nužno da promene stav ili će biti još opreznije smatrajući da ne treba provocirati Rusiju?
To je veoma dobro pitanje, kako hodati po toj tankoj liniji, da se s jedne strane ne ode predaleko, a s druge da se ništa ne učini. Ne znam da li Zapad ima u ovom trenutku kapacitete da se angažuje u rješavanju problema na Balkanu u situaciji kada se kriza oko Ukrajine sve više zaoštrava. Međutim, ako Zapad zakaže u Ukrajini, tačnije ako izostane jedinstvena podrška u slučaju eskalacije sukoba, sa disonantnim glasovima, to povećava mogućnost rasta tenzije na Zapadnom Balkanu. Naime, neki akteri u regiji to mogu protumačiti kao slabost Zapada i pokušaju da ostvare svoje cilje, na primjer Republika Srpska.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi.
slobodnaevropa.org.
Cijene nekretnina rekordno rastu zbog skoka inflacije, pa mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu kupovinom stanova i kuća, što je sigurnije nego investiranje na berzi. Zbog mnogo veće potražnje od ponude, kupci se maltene nadmeću ko će više da plati, a novi stanovi odu čim se oglase. Taj trend podstiče ulazak velikih investicionih kompanija koje kupuju skoro čitava naselja, zatim niske kamate, poskupljenje materijala, ali i pranje novca. Cijene skaču preko noći i na Balkanu, dostižući u Beogradu na vodi i 10.000 eura za kvadrat, pa je građanima sa prosječnim primanjima sve teže da se skuće, a raste i zakup za podstanare. To će svakako produbiti postojeće nejednakosti i izazvati socijalne i političke potrese. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Pomama za nekretninama je verovatno najupečatljiviji paradoks našeg vremena. Usred pandemije cene kuća i stanova astronomski rastu, 9,2% na globalnom nivou prošle u odnosu na 2020. godinu, najviše od 2005. jer je potražnja mnogo veća od ponude. U SAD-u su nekretnine poskupile skoro 20%, u Luksemburgu 17%, u Češkoj 12%. I na Zapadnom Balkanu cene rastu od 10% do čak 29,7%. 1,5% u Crnoj Gori nakon prethodnog pada. Zašto? Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
Suviše kapitala, institucionalnog kapitala, naravno to je konsekvenca i štampanja novca. Ja moram da priznam, mislim da ne postoji u istoriji čovečanstva. I pominje se vrlo često u medijima niske kamatne stope.
Poskupeo je i građevinski materijal. Mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu od rastuće inflacije ulaganjem u nekretnine. Sebastian Kohl, profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu.
The money of the super rich.
Novac ekstra bogataša koji sve više ulažu u nekretnine jer zarade od kupovine vladinih obveznica i drugih sigurnih alternativnih sredstava padaju.
Velike investicione kompanije su mnogo prisutnije u ovom sektoru nego ranije. Tako Blackstone posjeduje 117.000 stambenih jedinica u Evropi. To dovodi do pregrejavanja cena po procjeni Evropske centralne banke za 30%. Na primjer, u češkoj prestonici Pragu nemoguće je naći stan ispod 4.000, u centru dostiže 8 i više hiljada, a unikatni se prodaju i do 20.000 evra po kvadratu. Zbog toga sve manje građana može da priušti stan. Milorad Mišković iz Real Estate Karlin Port u Pragu.
Da će doći do jednog novog trenda, to je da će ljudi sve više kupovati stanove u sekundarnim gradovima u radijusu od 50 do 100 km oko Praga.
Stručnjaci upozoravaju na problem pranja novca u građevinskom sektoru.
Postoji dosta crnog i sivog kapitala, kako domaćeg, tako i stranog, to je potrebno reći, koji je našao takozvani safe haven u izgradnji stambenih projekata, prvenstveno u Beogradu ili na Crnogorskoj rivijeri, dolazi do pranja novca.
Zbog toga i drugih razloga, poput interesovanja gastarbajtera, rastu cene nekretnina i na Zapadnom Balkanu. U Sarajevu u prosjeku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu. Oko 80% nekretnina se kupuje gotovinom. Oni koji nemaju ušteđevinu moraju da se zaduže. Za stan od 50 kvadrata, koji u Beogradu košta oko 100.000 evra, sa 20% učešća, mesečna rata kredita na 25 godina iznosi 380 evra. Sa prosečnom platom od nešto više od 500 evra u većini balkanskih zemalja, pitanje je kako građani mogu da se skuće. Problem je i što osim nekretnina rastu i kirije. U Zapadnoj Evropi više od 50% građana živi u iznajmljenim stanovima. Naš sagovornik, profesor Sebastian Kohl, koji je također podstanar, priča o svom iskustvu kada se javio na oglas u Berlinu.
Kada sam stigao, mislio sam da se besplatno deli pivo, jer je u redu čekalo više od 100 ljudi koji su samo hteli da pogledaju taj stan, a na kraju će samo jedan moći da ga iznajmi.
Zbog toga je u Berlinu na referendumu prošle jeseni podržan radikalan predlog za nacionalizaciju stanova u posjedu velikih kompanija u pokušaju da se rente stave pod kontrolu. Gerlinde Schermer je jedna od inicijatorki referenduma.
Kako da ljudi sa niskim platama koji nemaju odgovarajuće zaposlenje plaćaju ove kirije? To znači da vlada svojom politikom stvara beskućnike. Mi to moramo da spriječimo.
Vlasti u Berlinu sada pregovaraju sa velikim vlasnicima nekretnina o nekoj vrsti društvenog ugovora. Iako banke dižu kamate, za sada nema naznaka da će cene stati. Goldman Sachs tako predviđa da će u SAD-u nekretnine poskupiti u 2022. za dodatnih 16%. Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
U sljedećih 10 godina ja očekujem da će najbolje lokacije u Pragu, da će cene stambenih jedinica biti 100% više nego što su danas.
Mnogi strahuju od kraha tržišta nekretnina kao 2008. što je bio uvod u globalnu finansijsku krizu. Profesor Sebastian Kohl.
Jedna od razlika u odnosu na krah 2008. jeste da sadašnji rast cena nekretnina u velikom broju zemalja uglavnom nije nužno povezan sa povećavanjem zaduživanja.
Nakon krize 2008. kudikamo se manje gradi nego uoči nje, pa u SAD-u nedostaje 4 miliona stambenih jedinica. Milorad Mišković.
Mi danas računamo da je deficit ili ti nedostatak stambenih jedinica u Pragu oko 122.000 jedinica. Ako uzmemo u obzir da se godišnje u Pragu završi između 4,5 do 6,5 hiljada jedinica, sami dolazimo do zaključka da je deficit veliki, da će deficit biti dugotrajan.
Turbulencija na tržištu nekretnina će imati osim ekonomskih i socijalne, pa i političke posljedice zbog produbljivanja nejednakosti. Profesor Kohl.
Glasovi za populiste poput Marie Le Pen ili Brexit su u veoma tesnoj vezi sa smanjenjem cena nekretnina u pojedinim regionima.
Milorad Mišković.
Smatram da će prvenstveno doći do još veće razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju, ili koji nemaju dovoljno.
Očito će sve većem broju ljudi krov nad glavom biti nesiguran, pa će se izreka svuda pođi, svojoj kući dođi, sve ređe pominjati.
Bio je ovo Postscriptum sa Draganom Štavljaninom. Prethodne epizode možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.